My beloved sisters and brothers, God our Father is not a feeling or an idea.
Rakkaat veljeni ja sisareni, Jumala meidän isämme ei ole tunne tai ajatus tai voima. Hän on pyhä persona, jolla, kuten pyhät kirjoitukset opettavat, on kasvot ja kädet ja loistava ylösnoussut ruumis. Hän on todellinen, hän tuntee meistä jokaisen yksilöinä ja hän rakastaa meitä jokaista. Hän haluaa siunata meitä. Jeesus sanoi, ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ehkäpä eräs henkilökohtainen kokemus auttaa havainnollistamaan asiaa. Kun olin nuorena erikoistuvana lääkärinä Bostonin lastensairaalassa, tein pitkiä päiviä ja kulin useimmiten sairaalaan ja Watertownissa sijaisevan kotimme väliä polkupyörällä, koska vaimoni ja nuori perheeni tarvitsivat autoamme. Eräänä iltana olin ajamassa kotiin pitkän työpäivän jälkeen. Olin hyvin väsynyt ja nälkäinen ja ainakin jonkin verran alamaissa. Tiesin, että minun piti antaa kotiin päästyäni vaimolleni ja neljälleni lapselleni aikaa ja tarmoani ja iloista mieltä. Minulla oli rehellisesti sanottuna vaikea edes jatkaa polkemista. Kotimatka meni kanaan myövän pikaruokapaikan ohi ja minusta tuntui, että olisin paljon vähemmän nälkäinen ja väsynyt, jos voisin kotimatkallani pysähtyä syömään palasen kanaa. Tiesin, että siellä oli tarjouksessa reisi tai koivipaloja 29 sentin hintaan, mutta kun katsoin lompakkoani, minulla oli vain 5 senttinen. Ajassani eteenpäin kerroin herralle tilanteeni ja kysyin, voisiko hän armossaan antaa minun löytää tien viereltä 25 senttisen. Kerroin hänelle, etten tarvinnut sitä merkiksi, vaan että olisin todella kiitollinen, jos hänestä tuntui, että hän voisi suoda minulle tämän hyvän tahtoisen siunauksen. Aloin katsella maahan tarkemmin, mutta en nähnyt mitään. Pyöräillessäni lähestyin pikaruokapaikkaa yrittäen säilyttää uskontäyteisen, mutta nöyrän asenteen. Sitten kadulla lähes täsmälleen vastapäätä pikaruokapaikkaa näin maassa 25 senttisen. Kiitollisena ja helpottuneena poimin sen maasta, ostin kananpalan, nautin joka murusesta ja ajoin iloisena kotiin. Armossaan taivaan Jumala, kaiken luoja ja hallitsija kaikkialla, oli kuullut rukouksen, joka koski hyvin vähäpätöistä asiaa. Joku saattaisi hyvinkin kysyä, miksi hän välittäisi jostakin niin vähäisestä. Olen tullut siihen tulokseen, että taivaallinen isämme rakastaa meitä niin paljon, että siitä, mikä on tärkeää meille, tulee tärkeää hänelle vain siksi, että hän rakastaa meitä. Kuinka paljon enemmän hän haluaisikaan auttaa meitä niissä suurissa asioissa, joita pyydämme ja jotka ovat oikein. Niin, pienet lapset, nuoret kuin aikuisetkin, uskottehan sen, että rakastava taivaallinen isänne haluaa siunata teitä todella paljon. Mutta koska hän ei halua rikkoa tahdon vapauttamme, meidän on pyydettävä hänen apuaan. Teemme sen yleensä rukoilemalla. Rukous on yksi kallisarvoisimmista Jumalan lahjoista ihmisille. Erässä tilanteessa Jeesuksen opetuslapset pyysivät, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Vastauksena Jeesus antoi meille esimerkin, joka voisi opastaa meitä tuntemaan rukouksen pääperiaatteet. Me aloitamme puhuttelemalla taivaallista isäämme, isä meidän, joka olet taivaassa. Meillä on etuoikeus lähestyä isäämme suoraan. Me emme rukoile ketään toista olentoa. Muistakaa, että meitä on neuvottu välttämään hokemista, kuten sitä, että käytämme rukoillessamme liian usein isän nimeä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jeesus puhui isälleen hyvin kunnioittavasti, tunnustaen hänen suuruutensa ja ylistäen ja kiittäen häntä. Tämä Jumalan kunnioittaminen ja vilpittömän ja erityisen kiitoksen antaminen on asia, joka on varmasti yksi avaimista tehokkaaseen rukoukseen. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Me tunnustamme aulisti riippuvuutemme Herrasta ja ilmaisemme haluamme tehdä hänen tahtonsa, vaikka se ei olisikaan sama kuin meidän tahtomme. Englanninkielinen Raamatun sanasto selittää, rukous on teko, jonka avulla isän tahto ja lapsen tahto sovitetaan toisiinsa. Rukouksen tarkoituksena ei ole muuttaa Jumalan tahtoa, vaan saada meille ja itsellemme, itsellemme ja muille siunauksia, joita Jumala muutenkin haluaa antaa, mutta joiden saamisen ehtona on, että pyydämme niitä. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Me pyydämme niitä asioita, joita haluamme Herralta. Rehellisyys on välttämätöntä, kun pyydämme jotakin Jumalalta. Ei olisi esimerkiksi täysin rehellistä pyytää Herralta apua kokeeseen koulussa, jos en ole ollut tarkkaavainen luokassa, tehnyt annettuja kotitehtäviä tai lukenut koteeseen. Usein kun rukoilen, henki kehottaa minua myöntämään, että minun pitäisi tehdä enemmän saadakseni avun, jota pyydän Herralta. Sitten minun on sitouduttava ja tehtävä oma osani. On taivaan järjestyksen vastaista, että Herra tekisi puolestamme sellaista, mitä voimme tehdä itse. Ja anna meille velkamme anteeksi, tai toisessa versiossa, anna meille syntimme anteeksi. Olennainen ja joskus unohdettu osa henkilökohtaista rukousta on parannus. Parannus toimii vasta, kun se on yksityiskohtaista, vilpitöntä ja kestävää. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meille velassa. Vapahtaja yhdisti selkeästi omien syntiemme anteeksi saamisen siihen, että me annamme anteeksi muille, jotka ovat tehneet vääryyttä meille. Joskus on hyvin, hyvin tuskallista ja hyvin vaikea sen paremmin antaa anteeksi kuin unohtaakaan muiden meille tekemiä vääryyksiä. Olen hyvin kiitollinen siitä lohdusta ja parantumisesta, jota olen saanut erään kutsusta hellittää otteemme loukkauksista ja antaa kipumme hänen kannettavakseen. Hän sanoo Opin ja liittojen luvussa 64. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Ja teidän tulee sanoa sydämessänne, Jumala tuomitkoon minun ja sinun välillä ja maksakoon sinulle tekojesi mukaan. Sitten, jos haluamme parantua, meidän on jätettävä asia kokonaan ja annettava Herran ottaa se hoitaakseen. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Näin voimme rukouksissamme alkaa pukea suojaksemme Jumalan koko taisteluvarustusta, odottamalla innokkaasti edessä olevaa päivää ja pyytämällä apua niihin joskus pelottaviin asioihin, joita saatamme kohdata. Ystäväni, ettehän unohda pyytää Herraa suojelemaan teitä ja olemaan kanssanne, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ikuisesti. Kuinka opettavaista onkaan, että Jeesus päätti tämän rukouksen ylistämällä jälleen Jumalaa ja ilmaisemalla kunnioituksensa Isää kohtaan ja alistumisensa hänen tahtoonsa. Kun me todella uskomme, että Jumala hallitsee valtakuntaansa, että hänellä on kaikki voima ja kaikki kunnia, me tunnustamme, että hän on todella ohjaksissa, että hän rakastaa meitä täydellisellä rakkaudella ja että hän haluaa meidän olevan onnellisia. Olen huomannut, että yksi riemullisen elämän salaisuuksista on tunnustaa, että asioiden tekeminen Herran tavalla tekee minut onnellisemmaksi kuin niiden tekeminen omalla tavallani. On olemassa vaara, että ihmisestä saattaa tuntua, ettei hän ole tarpeeksi kelvollinen rukoilemaan. Tämä ajatus on lähtöisin siltä pahalta hengeltä, joka opettaa meitä olemaan rukoilematta. Se, että ajattelemme olevamme liian syntisiä rukoilemaan, on yhtä murheellista kuin se, että hyvin sairas ihminen uskoo olevansa liian sairas menemään lääkäriin. Emme saa kuvitella, että minkälainen rukous, olipa se kuinka vilpitön hyvänsä, olisi kovin tehokas, jos emme tee muuta kuin pidämme rukouksen. Meidän ei pidä vain lausua rukouksiamme, vaan meidän pitää elää ne. Herra on paljon tyytyväisempi ihmiseen, joka rukoilee ja sitten ryhtyy työhön kuin ihmiseen, joka vain rukoilee. Paljon samalta kuin lääke, rukous toimii vain silloin, kun käytämme sitä ohjeen mukaan. Kun sanon, että rukoileminen on ihan etuoikeus, se ei johdu vain siitä, että olen kiitollinen, kun voin puhua taivaalliselle isälle ja tuntea rukoillessani hänen henkensä. Se johtuu myös siitä, että hän todella vastaa ja puhuu meille. Tietenkään se tapa, jolla hän puhuu meille, ei yleensä ole korvin kuultava ääni. Presidentti Packer selitti, tuo sulainen, hiljainen innoituksen ääni tulee pikemminkin tunteena kuin äänenä. Mielelle voidaan puhua puhdasta älyä. Tämä opastus tulee ajatuksina, tunteina, kuiskauksina ja vaikutelmina. Joskus tuntuu, että me saa vastausta vilpittömiin ja kilvoitteleviin rukouksiimme. Sen muistamiseen, että Herra vastaa omalla tavallaan ja omalla ajallaan siunatakseen meitä parhaiten, tarvitaan uskoa. Tai tarkemmin aina ajateltua me oivallamme usein, että tiedämme jo aivan hyvin, mitä meidän pitäisi tehdä. Ettehän masennu, jos niin ei käy kohdallanne aivan heti. Kuten vieraan kielen oppiminen, sekin vaatii harjoitusta ja ponnistelua. Tietäkää silti, että voitte oppia hengen kielen, ja kun se niin tapahtuu, se antaa teille suurta uskoa ja voimaa vanhurskaudessa. Pidän suuressa arvossa rakkaan profeettamme, presidentti Monsonin neuvoa, kun hän sanoi. Sanon kaikille äänen ulottuvilla oleville, jotka kamppailevat suurten ja pienten haasteiden ja vaikeuksien kanssa, että rukous antaa hengellistä voimaa. Se on avain rauhaan. Rukous on keino, jonka avulla me lähestymme taivaallista isäämme, joka rakastaa meitä. Puhukaa hänelle rukouksessa ja kuunnelkaa sitten vastausta. Rukous saa aikaan ihmeitä. Olen syvästi kiitollinen etuoikeudesta kääntyä pyhän taivaallisen isäni puoleen rukouksessa. Olen kiitollinen niistä lukemattomista kerroista, jolloin hän on kuullut minua ja vastannut minulle. Koska hän vastaa minulle, muun muassa joskus ennustavilla ja ihmeellisillä tavoilla, tiedän, että hän elää. Todistan myös nöyrästi, että Jeesus, hänen pyhä poikansa, on elävä vapahtajamme. Tämä on hänen kirkkonsa ja valtakuntansa maan päällä. Tämä työ on totta. Thomas S. Monson, jonka puolesta hartaasti rukoilemme, on hänen profeettansa. Näistä asioista todistan täysin varmana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.